Kuuletteko häkynne 14. saatte sarjasta alkteet ja studiosta kuikka Rannan isäkokutusopettaja Aare Kimmel ja toimittaja Tamara Tammekent. Tänään teema, millest Aare tahab rääkida, on Jumala muuttumatus, tema armastus ja se, et Jumal on valgus. Me oleme nyt läbi nende saatette üritanud siin rääkida Jumala erinevatest tahkudest. Ja kindlasti on neid asju nii palju veel, millest meie inimlikult ei oska rääkida, ei saa aru, aga me üritame teha siin parima.
Tere kõigile ja õnnistatud päeva meie õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel. Tõepoolest me oleme jätkuvalt teema juures, millisesse Jumalasse me kristlastena usume. Ja täna ma võtaksin esimesena sellise tõsi asja, et Jumal, kellesse me usume, on muutumatu Jumal. Prohvet Malakia kirjas, 3. peatükis 6. salm, on kirjutatud nõnda. Sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud ja teie, Jakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Nii ütleb viimane tõlge piiblis ja siin on muide üks neid kohti, kus me näeme, et piibli tõlkimisega on probleeme, ei ole päris kindel, kuidas on õige tõlkida algkeelest, sest päris kõikide sõnade tähendusi täpselt ei tea, kui me võrdleme seda eelmise tõlkega, mis oli piiblis. Samas kohas, siis seal oli öeldud, mina, Issand, ei ole ennast muutnud ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole ka sellega valmis saanud. Sellega on öeldud, mulle see vanem tõlge meeldib isegi rohkem, sellega on öeldud seda, et Jumal on muutumatu ja ka inimesed on muutumatud oma loomuse poolest. Sest kohe edasi tuleb jutt, mis puudutab inimesi, Jumala rahvast, siis pilt on selline, et oma vanemate päevist alates olete te lahkunud mu määrustest, ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde, ütleb vägede Issand. Aga siin järgnevad hoopis inimeste poolsed küsimused, et tohoh, mis moodi meie oleme sinust ära pöördunud, mis moodi meie oleme sinust lahkunud. Umbes nii nagu probleem oleks ikka Jumalas ja Jumal annab siis mõningad vastused, mis puudutab esmajoones ustavust Jumalale ja ka ohverdamist, kümnise maksmist. Jumala petmist ja muid niisuguseid asju. Nii et see on kontekst. Seoses taoliste asjadega ütleb Jumal siis seda, et tema on muutumatu oma loomuse poolest, oma olemuse poolest. Ja täpselt samamoodi inimesed on muutumatud. Meie muidugi oleme harjunud sellega, et inimkond kogu aeg areneb ja kasvab, saab targemaks ja õpib rohkem. Ma tahaks öelda, see on suurelt osalt pette pilt. Sest kui me vaatleme seda, mida inimene kõike on õppinud, noh, kas või näiteks teaduse ja tehnika vallas, siis teadmised on kasvanud tõesti taevani, võiks ütelda. Aga kui me vaatame seda sama inimest, kes kasutab seda teadust ja seda tehnikat, kui me vaatame, millistel eesmärkidel ta seda teeb, kui me vaatame selle inimese loomust, tema moraalseid omadusi ja võrdleme neid ajaga, kas 2000 aastat tagasi või ka 4000 aastat tagasi, kui palju tahes, siis me leiame, et inimene tõepoolest ei ole mitte kuskile muutunud. Ja kui näiteks Jumal heidab ette oma rahvale seda, et nad on temast taganejad, siis terve tänapäeva maailma vaadates võib tõdeda täpselt seda sama, ega inimkond ei otsi Jumalat tänapäeval rohkem, kui ta on seda otsinud varematel aegadel, pigem ju vastupidi.
Kas need inimesed, kes tulevad Jumala juurde, keda Jumal kutsub, kas neis ei toimu ka muutust? Ma arvan, et mingi progress ikkagi vist toimub nende inimeste puhul, kes on Jumala poolt kutsutud. Kuidas me siis saame Jeesuse sarnaseks? Me ikkagi liigume selles suunas ja kukuvad ära need negatiivsed omadused. Asi läheb ikka kuidagi nagu paremaks, mulle tundub.
Aha, sa tõid sisse nüüd hoopis teise asja ja seda nimetatakse juba uus sünniks ja sellega kaasnevaks. See tähendab juba Jumala tööd inimese sees, aga selle eelduseks on täpselt see sama tõdemus, et Jumal on ikka selline nagu tema on ja ka inimene oma loomuse poolest on selline nagu tema on. Ja nüüd, kui inimene avab ukse ja laseb Jumala sisse oma ellu, või nagu öeldakse, võtab Jeesuse Kristuse vastu oma päästjaks või avab oma südame ukse või saab usklikuks või saab kristlaseks. Noh, neid väljendusviise on erinevaid, aga see, millest sa praegu rääkisid, on just nimelt see, et inimene avab Jumalale ukse ja laseb inimese oma ellu sisse. Ja sel juhul hakkab Jumal inimest tõepoolest muutma ja kujundama juba selles suunas, mis on Jumalale meelepärane. Ja seal tekivad tõepoolest niisugused muutused, nagu sa rääkisid. Need on täiesti reaalsed, täiesti ehtsad. Aga mitte nii kaua, kui jutt on inimesest eraldi, inimesest kas siis täiesti ilma Jumalata või ka inimesest, kellel on küll religioosne maailmavaade ja tõekspidamised, aga kelle elus mõjuvad ikkagi ainult inimlikud jõud, mitte veel selle Jumala ei jõud.
Eks me kristlastel oleme ka tundnud seda, et meie võime Jumalast eemalduda, me võime kaotada usu, usalduse, aga nagu sa ütlesid, Aare, on Jumal alati muutumatu. Ta oli, on ja ka tulevikus on ta ikka samamoodi, sama ustav, sama armastav, sama muutumatu.
Ja sellel on meie jaoks tegelikult praktiline tähtsus siis, kui me hakkame mõtlema, mida Jumal meil tootab või ka mida tema tahab meile anda või teha. Sest inimkonnaga on üldiselt niivisi, et igasugused seisukohad ja harjumused ja arusaamad muutuvad päris kiiresti. Ja muutuvad kultuuriti. Noh, vanemates kultuurides on väärtused püsivamad ja traditsioonilisemad, aga eriti selles läänemaailmas, kuhu meie oma kultuuriga üldiselt ikkagi kuulume, siin toimuvad muutused eriti viimaste sajandite jooksul, ütleme viimase viie sajandi jooksul, päris suure kiirusega. Kui enne seda oli näiteks kristlus täiesti üheselt mõistetav ja ainu mõeldav maailma vaade, siis tuli reformatsioon, siis tuli juba teaduslik, vabandust, tehniline progress, hakkas tekkima kapitaliühiskond, selles olid omad tõekspidamised, siis hakkasid tulema igasugused revolutsioonid, igasugused uued liikumised ja terve meie kaasaja niisugune ellu suhtumine ongi rajatud sellele usule, et meie muutume ja muutume kogu aeg paremaks. Ja samamoodi ka igasugused arusaamad maailma vaade vastavalt teaduse kasvavatele avastustele, need pidevalt muutuvad. Teaduse enda avastused toovad kaasa järjest uued suhtumised. Mõnikümend aastat tagasi arvati niiviisi, nüüd arvatakse juba teistviisi. Niisugused muutused need kogu aeg on. Ja siis tahetakse nagu uskuda või arvata, et kas siis Jumal peaks ka muutuma või kui ta muutuma ei nõustu, siis me peame vanaaegsest Jumalast lihtsalt loobuma. Võibolla see on üks niisugune tänapäeva märksõna ehk suhtumine Jumalasse. Aga tegelikult see, et Jumal on muutumatu, see peaks meile andma suure turvatunde ja samuti ka usalduse Jumala sõna vastu, sest see tähendab esmajoones seda, et see, kes oli Jumal tuhanded aastat tagasi, see on taga tänapäeval. Kui Jumal ütles mingi asja kohta piibli kirjutamise ajal, et see on patt, siis ei maksa arvata, et Jumal tänapäeval on hakanud arvama teistmoodi. Ei maksa arvata, et Jumal on mingisugune niisugune inimeste hüpiknukk või inimeste kõikide soovide täitja, et kui inimesed ikka enamuses hääletavad, kas või näiteks selle poolt, et mehe ja mehe vaheline abielu enam ei ole patt, et siis Jumal peab hakkama arvama samamoodi, kui küllalt suur rahva hulk hääletab selle poolt. See Jumala muutumatus tähendab just seda, et milline Jumal on, seda on tema alati. Ja see tähendab ka seda, et me tohime teda usaldada. Kas tema sõna meile meeldib või mitte, see on ise küsimus, aga juhul kui meeldib, me tohime seda usaldada.
Selles ebastabiilses maailmas on nii palju kaost ja ebastabiilsust, aga tänu Jumalale, et on olemas ka midagi väga stabiilset ja muutumatut. See annab meile sellise turvatunde, rahu rõõmu, väga palju häid omadusi, kui me teame, et midagi on olemas, mis ei muutu.
Ja muidugi eks selle niisuguse suhtumise taga, et kogu aeg peab muutuma ja arenema, selle taga on teatud mõttes ka lihtsalt mässu meel võibolla. Soov vabaneda autoriteetidest ja enne kõike jumalast, kes nagu tundub meie õigusi piirab ja vabadust piirab, keelab meile elu kõige paremad asjad ära ja sunnib meid ennast teenima ja endasse uskuma. Ja siis soov sellest jumalast vabaneda, see võibolla toob ka kaasa niisugused suhtumised, millest me siin rääkisime. Aga see, et jumal ei muutu, vaid on see sama, kui nüüd vaadata seda viimast tõlget, mida ma algul lugesin, see tähendab muuhulgas ka seda, et need, kes jumalale loodavad, jäävad püsima, sest see oli siin ju otse öeldud. Mina, Issand, ei ole ennast muutnud ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Hoolimata kõigist oma taganemistest ja kõigest sellest, millega te olete oma ajaloo jooksul hakkama saanud, te ei ole siiski otsa lõppenud. Ja see on meie kui kristlaste jaoks väga oluline asi, sest kui jumal muutuks ka kärsituks ja kannatamatuks, nagu meie vahest oleme, siis võibolla meie asi oleks ammu otsas ja lõppenud. Aga just see, et Jumal on muutumatu ja eespool me nägime Jumala üks põhilisi omadusi on ustavus. See annab meile kindla lootuse isegi siis, kui meie omalt poolt oleme käitunud nõnda, et see oleks ära teeninud näiteks Jumala viha. Teine kirjakoht, mille veel tahan ära mainida ja mis räägib sellest samast, on Jakobuse kirjas esimese peatüki 17. salm. Jakobus ütleb, iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt valguste isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Nii et see Jumal, kellesse me usume, on valguste isa, selle valguse juurde me tuleme järgmiseks, ja tema on see, kes annab häid ande ja täiuslike kinke oma rahvale, nii tuli siit välja, ja tema juurus ei ole muutustega varjutuste varju, nii et ka selles suhtes, kui Jumal tahab oma rahvale head teha, on tema muutumatu. Ja võibolla see vajab alla kriipsutamist, et Jumal tahab oma rahvale head teha, sest tihti peale on ikkagi inimestel jumalast ettekujutus kui mingisugusest karmist ja rangest orjapidajast, kes ainult nõuab ja nõuab väga rangelt, aga kes on üsna kitsi midagi head andma. Jakobus ütleb siin, et tema esmajoones tahab anda ja mitte ainult see koht ei ütle seda, vaid paljud teised kohad, eriti Uues Testamendis, samuti Vanas Testamendis, ütlevad seda veel. Ja lõpuks kolmas koht, mille tahaksin ära mainida selle sama teemaga seoses on kirjas heebrealastele. Siin on jutt mitte niivõrd enam otse Jumalast, vaid täpsemalt Jeesusest Kristusest. Jeesuse Kristuse isiku juurde me tuleme juba võibolla järgmises saates. Jõuame sinna maani. Aga ka tema kohta on siin öeldud, Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Nii et Jeesus Kristus kui Jumala esindaja, see kehtib ka tema kohta. Kuidas ta suhtus patustesse omal ajal, nii suhtub ta tänapäeval. Kuidas ta suhtus silmakirjatsetesse, nii suhtub ta veelgi. Kuidas ta suhtus haigetesse, suhtub ta veelgi. Kuidas langenutesse ja nii edasi. Tema suhtumised on täpselt samasugused ja ka tema tegevusviis, mida ta tollal tegi, on täpselt samasugused. Nii et meie usume muutumatusse Jumalasse.
Nüüd jõuame selle juurde, et Jumal on valgus. Seda on väga raske aru saada, mis asi on valgus ja mis asi on pimedus. See on küllaltki laialdane mõiste. Mis asi on siis Jumala valgus?
Võibolla võiks ära märkida kõigepealt päris piibli algusest, kui Jumal hakkas üldse peale oma loomistööga. Siis on öeldud, kõigepealt Jumal lõi taeva ja maa, seal oli esialgu pimedus ja kaos ja esimene asi, mida Jumal siis tegi, oli see, et ta ütles saagu valgus. Ateistid on seda sel ajal, kui mina koolis käisin, esile toonud isegi kui ühe piibli suure rumalusena, et näed, valgus loodi alguses ja kuu ja päike tähed loodi alles kolmandal neljandal päeval kusagil, et näe, kui rumalat juttu piibel räägib. Tegelikult on lugu niivisi, et kuu, päike ja tähed on kõigest üks osa Jumala loodust, aga valgus on palju sügavam ja palju laialdasem mõiste, see on seotud otseselt Jumala olemusega. Ja kus Jumal üldse hakkab midagi tegema, seal annab ta kõigepealt valguse, kus juures jutt ei ole üldse sellest valgusest, mida me füüsikas valgusena mõistame, vaid valgusest palju sügavamas ja palju laiemas mõttes. Valgusel on moraalne tähendus. Ja valgusel on ka otseselt jumalik tähendus ja see valgus seostub otseselt Jumalaga ka sel juhul, kui näiteks kuud, päikest ja tähti üldse enam ei oleks. No me leiame ka ilmutusraamatus üsna piibli lõpus näiteks pildi uuest Jeruusalemmast, kus oli valge ööd kui päevad, seal ei olnud enam ööd üldse. Aga samas, kui Johannes nägi ja Johannes vaatab seal ringi, siis ta ütleb, et päikest ta seal ei näinud, kuud ta seal ei näinud. Neid valgusallikaid seal enam ei ole. Nii et Jumal ja valgus, need seostuvad üksteisega vahetult. Ja selles suhtes ma juba lugesin kirja kohta Jaakobusest, kes ütles, iga hea andja, iga täiuslik king tuleb ülalt valguse isalt. Nii et Jaakobus nimetab Jumalat muuhulgas valguse isa. Ja teine kirjakoht, mida sellega seoses tuleks lugeda, on esimeses Johannese kirjas, esimese peatüki 5. salm, kus apostel ütleb, ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Siin on öeldud nüüd otse välja, Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust ja siin kristlus läheb lahku näiteks hinduismist. Me oleme sellest ühes saates vahepeal rääkinud. Hinduistlik maailmavaade sisaldab Jumalat lihtsalt üldise printsiibina, kuhu kuulub siis kõik, mis üldse olemas on, muu hulgas ka nii valgus kui pimedus. Ja kõik, mida iganes võib näidata või osutada, mis üldse olemas on, kõik see on Jumal. Aga kristlikus maailmapildis me leiame teissuguse väljenduse. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust, see tähendab siis seda, et kus on tegemist pimedusega, jällegi pimedusega mitte füüsikalises mõistes, vaid sügavamas mõistes. Seal on tegemist millegi muuga, Jumal on ennast pimedusest ja igasugustest pimeduse tegudest täiesti otsustavalt lahutanud, pimedus tuleb mujalt. Sellega seoses võiks nimetada veel ühte asja, mis hakkab meile selgitama valguse olemust natuke lähemalt. Kui me võtame nüüd Johannese evangeeliumi, mitte enam esimese kirja, vaid evangeeliumi, siis siin kohe esimeses peatükis räägitakse sõnast, sõnast, mis oli Jumala juures, õigemini, kes oli Jumala juures ja kes oli Jumal ise, kelle läbi kõik on tekkinud, ilma temata ei ole midagi tekkinud. Mis on tekkinud tema kaudu oli elu, nii tõlgib seda viimane piibli tõlge. Ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Nüüd siin on jutt juba konkreetsemalt Jeesusest Kristusest. Me näeme, et me hakkame lähemale jõudma just nimelt Jeesusele Kristusele. Jumala konkreetsele ilmutusele. Ja see on seotud otseselt jälle Jumala valgusega ja mõte on siin selles, et nii kaua kui tema ei ole tulnud, nii kaua on inimkond Jumala suhtes tegelikult olnud pimeduses. See tähendab, ei näe Jumalat, ei mõista Jumalat, ei tunne tegelikult Jumala teguviise ja Jumala suhtumisi. Nüüd kui tuleb valgus, siis valguse toime on ju selline, ka lausa füüsikalises mõttes on Jumala valguse toime selline, et meie näeme, kus me oleme, mis on ümberringi, mis toimub.
Ja me siin vahepeal rääkisime, et kui on tuba pime ja sinna tuleb valguskiir, siis märkavad seda kõike. Kui on vastupidi, siis see asi kuidagi ei toimi.
Ja ma olen toonud selle kohta varem niisuguseid näiteid ja toon nüüd ka siin. Oletame, et me läheme täiesti pimedasse ja täiesti võõrasse tuppa. Hoonesse, ruumi kuhugi. Meie ei tea, mis seal on ja seal puudub ka valgus. Kõik on täiesti pime. Kujutleme ette, kuidas me seal ennast tunneme. No, ehk meil on see kogemus olemas, et oleme pimedas läinud oma koju. Seal me teame kõike, mis on mis ja kus on kus. Ja me esimesena otsime üles valguse, et saaks ikkagi valguse põlema panna. Me ei rahulda see, et me teame. Sest pimedas meil on ebamugav olla isegi siis, kui me teame. Aga kui me nüüd läheme kuhugi, kus üldse valgus puudub, siis me oleme seal äärmiselt abitud. Väga ettevaatlikult peame liikuma, et mitte kuhugi otsa komistada või kuhugi kukkuda või enesele viga teha. Käed ette sirutatud, kobame, siis kui jõuame mingi takistusene, siis meie ei tea, mis asi see on, hakkame seda käsikaudu kobama. Siis, kui oleme ümberringi ära käinud, siis saame umbes aru, kui suur see on, mingil määral ka, mis kujudal on, siis võime hakata oletama, et aha, see siin vist on laud, siis siin laua peal vist on lamp ja laua ääres on veel midagi, suuruse ja kuju järgi otsustades see peab olema tool, aga mis on laua kõrval edasi ja sealt kaugemale meie ei tea.
Võibolla on isegi lamp olemas ja on lüliti olemas, aga me ei tea, kus kohas see lüliti asub.
Jaa. Ja seda peame jälle käsi kaudu otsima. Aga nüüd oletame, et me jõudsime selle lülitini ja vajutasime seda, kas siis kogemata või teadlikult, ja kui nüüd süttib valgus, siis me otse kohe näeme kõike. Ei ole tarvis mingeid pikki seletusi ja tõestusi ja põhjendusi, matemaatilisi valemeid ja füüsikalisi avastusi ja kes teab mida kõike, vaid otse kohe tuba on valgusega täidetud ja me näeme, siin on laud, seal on kapid, seal on toolid, seal on mingid riiulid, seal on laual need ja need asjad, riiulites on raamatud, sellised ja sellised raamatud. Otse kohe on meil asjast ülevaade. Ja ma tahan öelda, et kui Jumal on valgus, siis Jumala valgus mõjub inimese elule täpselt samamoodi. See ongi see valguse mõte.
Hakkad asju nägema, mida sa enne ei näinud. Aru saamu asjadest, millest sa enne aru ei saanud, järsku saad aru.
Ja.
See on täpselt samamoodi, et jah, pimeduses me tõesti ei näe üht teist ega kolmandat asja, aga kui see valgus on meie sees, siis isenesest mõistetavalt tulevad meie ellu asjad, millest võib-olla teised ei saagi aru ümberringi. Ja eks kui me vaatame seda maailma, seda ümbritsevat maailma meie ümber, siis tegelikult on see üks väga suur pimedus.
Jah, ja see pimedus väljendub just selles, et inimesed tegelikult ei tea, millises suunas üldse edasi minna. Ja selles suhtes ma julgeks öelda, et ka näiteks filosoofia, mida nimetatakse ju tarkuse armastuseks, ta on tegelikult selles mõttes täielik pimedus, et seal ei saa mitte kedagi ega midagi usaldada välja arvatud see, mis sa ise oskad välja mõelda. Ja terve maailm ja maailma suhtumine, maailma vaated, igasugused ka religioonid kuuluvad sinna alla, nad kõik on suurelt osalt lihtsalt katsetused. Või mõtleme nendele revolutsioonidele, mis on olnud, kus arvati, et inimkond raputab kõik ikked eneselt maha ja töörahvas saab vabaks ja hakkab ise tegema seda, mida ise tahab, siis see toob meile täieliku vabaduse ja võrdsuse. Mind on ikka naerma ajanud tagant järele meie oma poliitiline saatus alles siin 10 aastat ja natuke rohkem tagasi. Me elasime ju suures vabade rahvaste peres, nagu me teame, ja see oli maailma parim ühiskond ja kõik oli seal maailma parimal kombel, nii meile räägiti ja kahtlemata seal olid ka omad head küljed olemas selles elus. Ma ei taha nüüd öelda, et neid ei oleks üldse olnud, aga siis seal olid omad noh 5 aastaku plaanid ja kommunism oli kogu aeg päris lähedalt silmapiiril, noh natuke veel ja jõuame sinna ja ikka nii mitu aastat siis on kommunism käes ja nii mitu aastat siis on kommunism käes. Ja see oli ka üks niisugune suur eksperiment ja pimesi kobamine ja siis kui tuli selle suure riigi viimane valitseja, siis tema hakkas rääkima lõpptulemusest, kes mäletab. Sinnamaani oli kogu aeg räägitud sellest, et mida rohkem me teeme, seda rohkem me saame. Aga siis lõppude lõpuks tuli keegi pärast 70-aastast valitsemist, selle ideoloogia valitsemist, kes taipas, et kõige olulisem ei ole see, mida me teeme ja kui palju me rabeleme, vaid kõige olulisem on see, mis sellest lõpuks välja tuleb. No see on niisugune ehtne näide selle kohta, mida tähendab pimedas kobamine. Katsume nüüd selles suunas minna, üritame nüüd selle asjaga. Täpselt see sama toimub praeguses vaimses maailmas, kus otsitakse igasuguseid tarku ja astroloogiat, tähtede seisu, sensitiive, kes näevad läbi, energiaid, idamaiseid õpetusi ja asju. Need on kõik üks pimesi kobamine, et siiamaani ma ei ole teadnud, kuidas oma probleemidele lahendust leida, aga nüüd tuli sealt mingisugune uus tõotus, ma lähen proovin seda. Ja pilt on täpselt see, et tuleb kõik need asjad läbi proovida, läbi katsetada ja siis alles selle kobamise hinnaga saab mingisuguse pildi või ettekujutuse asjast ja tihti peale, kui süüdata valgus, siis selgub, et oi appi, see on hoopis midagi muud, kui ma arvasin ja kui mulle räägiti.
Ja aga see kobamine ja see katsetamine võib kaasa tuua palju ebameeldivaid asju. Nagu me oleme siin öelnud, selles vaimses maailmas selline kobamine on küllalt kohtlik asi.
Ja, no selle teema juurde me jõuame ka järjest lähemale, siis kui rääkida sellest juba üksikasjalikumalt. Nii ta on. Seal ei ole sugugi ainult valgus, vaid seal on ka väga suur pimedus olemas ja peale selle pimedus, mis maskeerib ennast valguseks. Uus testament ütleb, et kurat moondab ennast valguse ingliks. Ja kui tema seda teeb, siis on tegemist juba päris ohtlike asjadega just sellepärast, et need ilmuvad just kui valgusena ja näivad olevat valgus.
Tegelikult on see äärmiselt rafineeritud ja ohtlik. Pakutakse meile igasuguseid asju ja kõik tundub, et on väga hea.
Ja.
Aga jah, paraku on need väga ohtlikud asjad.
Ja, aga nii kaua kui sa oled pimeduses, sa ei saa sellest aru, sest sulle reklaamitakse teda väga hea kaubana. Ja oma kogemus sul puudub ja lähed seda proovid, esialgu tundubki, et see kõik vastab tõele. Ja alles siis, kui süttib tõepoolest see valgus, mida nüüd Jumal annab, siis alles sa näed, millega tegelikult on tegemist, aga seda näeb see, kellele nüüd see valgus on süüdatud. Kellele see süüdatud ei ole, see ei saa sellest aru ja see arvab, et noh, näed, see sai kristlaseks, nüüd ta on nii kitsavinnaline, et mõistab kõiki teisi hukka. Katsu sa vastu vaielda, sellepärast, et kui teine on alles pimeduses, siis noh, ei ole võimalik talle tõestada neid asju nägija seisukohalt. Jumala valguse kohta tulebki öelda veel seda, et see ei ole niisugune valgus, mis automaatselt paistab kõigile, vaid seda tuleb otsida. Ja see nii-öelda süüdatakse individuaalselt üks haaval nendele inimestele, kes tahavad selle valguse juurde tulla ja lasta sellel valgusel ennast valgustada. Siin Johannese evangeeliumi alguses öeldakse edasi veel nõnda. Tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli maailma tulemas. Jutt on jällegi Jeesusest Kristusest. Jutt on edasi sellest, et maailm on tema läbi tekkinud, aga maailm ei tundnud teda ära ja vähe sellest, et maailm ei tundnud ära, isegi tema omad ei tundnud teda ära, kelle keskele ta tuli. Aga tema on nüüd see valgus, mis valgustab igat inimest ja kui siin Johannese evangeeliumi lugeda natuke edasi, siis öeldakse, et inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust ja selles ongi kohus. Kohus on selles, et Jumala valgus tegelikult on tulnud, aga pimedus on inimestele armsam. Nad ei taha valguse kätte tulla. Põhjus on väga lihtne, nende teod olid kurjad. Nii ütleb siin Johannese evangeelium. Ja siin me võime igaüks ise ennast kontrollida ja enda seisukohalt läbi mõelda, kas meie tahame tulla Jumala juurde ja Jumala valguse juurde, mõtleme oma elule, milline see on siit saadik olnud, kas me tahame, et see muutuks avalikuks ja nähtavaks.
Kas meeleparandus toob ka meie ellu valguse?
Kõige otsesemas mõttes. Sellepärast, et meeleparandus on seotud kõigepealt sellega, et me hakkame nägema, millised me tegelikult oleme. Ja seda just nimelt Jumala seisukohalt. Inimlikult on üldiselt nõnda, et me tunneme ise ennast, noh, oma häid külgi ja oma puudusi ka teatud määral, aga enamasti me rõhutame oma häid külgi üle, näeme ühesõnaga rohkem enda häid külgi ja kaas inimeste halbu külgi. Aga meeleparandus on niisugune asi, mis algab õieti sellest, et Jumala valgus langeb inimese elule ja näitab, millisena Jumal inimese elu näeb. Ja nüüd on kaks võimalust. Kas me nõustume sellega? Ja siis järgneb tegelik meeleparandus. Või me loobume sellest, lükkame selle ära, ütleme, suhtume asjasse umbes niiviisi, et ma ei taha sellega tegelda. Ja sel juhul me läheme pimeduses edasi. Ja see tuleb välja sellest, mida ma äsja lugesin, valgus, tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma, aga inimesed enamuses ei võtnud teda vastu, sest nende teod olid kurjad, nad elasid pimeduses ja tahtsidki selles elada, aga oli ka neid, kes võtsid vastu ja need said meelevalla saada Jumala lasteks. Tähendab, nende ellu tuli Jumala valgus. See on see, mis on oluline. Kui Jumala valgus tuleb, siis ta tuleb iga inimese ellu üksikult. Ja kui neid inimesi on rohkem koos, kes võtavad selle valguse vastu, siis muidugi sünnib juba laiem ärkamine, kas ärkab mitu inimest korraga või isegi mitmed kümned, mitmed sajad inimesed korraga, isegi mitmed tuhanded, esimesel nelipühil näiteks oli ligi 3000, kes võtsid sõna vastu ja kelle ellu tuli see valgus ja need said algristikoguduse tuumaks. Nii et Jumala valgus alustab üldse sellest, et ta näitab, milline näeb inimese elu välja Jumala pilgu läbi vaadatuna ja see kutsub esile patu kahetsuse ja meeleparanduse. Ja sellest on juttu siin ka veel Johannese esimeses kirjas, millest ma juba lugesin. Ma lugesin salmi, see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Aga edasi tuleb siin juba konkreetsem jutt. Pimeduses ja valguses käimisest. Me võime ka öelda, et meil on osadus temaga, aga kui me käime sellest hoolimata pimeduses, siis me lihtsalt valetame. Ja vale on jälle otsene pimeduse tegu. Ainult pimedas saab valetada, valguses ei ole võimalik, sest kõik näevad otse kohe vale ära. Edasi, kui me käime valguses nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel, meil ei ole omavahel saladusi, meil ei ole vaja omavahel midagi varjata, me teame, mida me vastastikku mõtleme, see on otsene valguse vili. Ja selle asja teine vili on see, et sellises olukorras Jeesuse Kristuse Jumala poja veri puhastab meid kogu patust, sest me ei varja seda. Ja kohe edasi ongi jutt, me võime öelda ka nõnda, et meil ei ole pattu. Sel juhul Jumala sõna ütleb siin otse kohe, me petame ise endid ja tõde ei ole meie sees. Aga on ka teine võimalus, me tunnistame oma patud ja sel puhul on Jumal ustav ja õige, nii et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.
Ja see on üks jätku protsess, sellepärast, et pidevalt on meil midagi Jumalaga klaarida, pidevalt on meil vaja midagi oma kaas inimestega selgeks rääkida. See ei ole nii, et ma tulen Jumala juurde, ükskord parandan meelt ja sellega on asi lõppenud.
Lõppenud see sellega ei ole, aga see algus on küll vajalik, et see ükskord oleks selge ja konkreetne. Ja algab see just nimelt sellest, et ma näen, milline ma tegelikult olen ja tunnistan ka seda esmajoones Jumalale. Ja see algus vaja ka kaas inimestele, kellega ma koos elan. Ja seal hakkab peale otseselt valguse tegevus, mis hakkab otse kohe puhastama. Ja tõesti üks Jumala põhiprintsiipe, Jumala riigi põhiprintsiipe on selline, et nii kui me midagi valguse kätte toome, nii saab sellest ka vabaks. Ja nii kaua kui me üritame seda varjata ja kinni katta, see asi jääb, see asi vaevab, ta ei tule välja, ta ei saa lahendatud. Sa võid probleemiga elada aastate kaupa, võid selle all haigeks jääda, rõhutud saada, võid vaimuhaigeks jääda, aga siis kui sa tood asja valguse kätte ja enam ei ürita seda varjata, siis äkki avastad, et asi on läinud. Jumal võttis selle ära. Ja see toimub tõepoolest mitte ainult üks kord elus, vaid põhimõtteliselt see peaks toimuma igapäev.
Üks kujundlik näide võibolla oleks nii, et kui me midagi peidame ära vaiba alla, et keegi ei näe, noh, heal päeval hakkab lihtsalt sealt väga halba lehka tulema. Nii et ei jää mitte kusagile peitu. Vastupidi, see protsess hakkab käärima ja need lõptulemused on palju, palju hullemad, kui me poleks seda asja sinna vaiba alla üldse toppinudki.
Jah, vanas testamendis õpetussõnades on kuskil öeldud, kes oma üleastumisi varjab, see ei jõua sihile, aga kes need tunnistab ja hülgab, see leiab armu. Nii et Jumala vabastuse põhimõte on tõesti selline, et see toimub valguse kaudu, see ei saa toimida varjamise ja peitmise kaudu. See on küll ebameeldiv, aga ilmselt Jumal oma tarkuses on näinud, et sellisel kujul on ta kõige parem ja see toob tõesti vabaduse. Aga just see tee tundub raske selle tõttu, et inimene väga paljus elab pimeduses, peidab oma pimeduse tegusid, hoolitseb selle eest, et keegi teada ei saaks, et naine teada ei saaks, kus ma olen käinud, et lapsed teada ei saaks, mida ma harrastan pimeduses ja nii edasi. Ja nii kaua, kui me niisugust eluviisi harrastame, me võime ju ütelda, et mina olen ka kristlane või risti inimene. Aga tegelikult on see valetamine ja pimeduses püsimine.
See muusika oli järgmise lõigu ees väga sobiv, nimelt tahame rääkida nüüd Jumala armastusest. See teema on küll väga laialdane ja tavaliselt ikka öeldakse kõigepealt ikka, et Jumal on armastus. Millegi pärast see on eriti tähtis, et Jumal on armastus või see armastuse teema.
Ja minu materjalides vastupidi tuleb ta siin lõpus viimasena selles osas, kui me räägime Jumalast üldisena. Aga olen selle peale tavaliselt öelnud, et ega see ei ole halb, kui kõige parem jääb lõpuks. Me oleme rääkinud ju Jumalast väga mitmes suhtes, nii palju kui piibli põhjal oskame rääkida ja kahtlemata võiks rääkida veel paljust. Aga see, et Jumal on armastus, see on võibolla kokkuvõtteks kõige parem tõdemus, kui me tahame rääkida Jumala olemusest kõige kokkuvõtlikumal kujul. Ja kahtlemata siin me võime meelde tuletada kõigepealt seda piibli salmi, mida ehk kõige rohkem teataksegi Jumala kohta üldse algusest peale, kui kristlaseks saadakse. Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salm, mida võib ju pidada tegelikult terve piibli kokkuvõtteks või vähemalt terve uue testamendi kõige lühemaks kokkuvõtteks, mis on üldse võimalik teha. Ja see salm kõlab nõnda. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Terve Jumala tegevus ja kõik muud iseloomujooned ka on kokku võetud tegelikult selles salmis. Kõik, mida Jumal teeb, teeb ta sellel eesmärgil, et ta tahab inimest päästa, tahab võtta teda oma lapseks, tahab, et inimene ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja tegelikult täpselt see sama põhimõte töötab ka läbi terve vana testamendi. Just selle pärast ei lase Jumal oma valitud rahvast Iisraeli minna oma teed, et ta teda armastab. Just selle pärast saadab ta talle ka karistusi ja nuhtlusi siis, kui nad eksivad oma teedele, et ta seda rahvast armastab ja ta on valinud selle oma rahvaks, kellega ta tahab kuuluda kokku. Ja tavaliselt loetakse seda 16. salmi Johannese evangeeliumi 13. peatükist, aga ei loeta nii tihti edasi järgnevaid salme. Ma praegu kasutan juhust ka neid lugeda sellepärast, et tegelikult ka need on meie jaoks väga olulised. Sest ma kardan, kuigi me väga hästi teame, et Jumal on armastus, ikkagi võib paljudegi kristlaste jaoks olla ülekaalus. See, et Jumal on kuidagi karm ja range ja karistav ja rohkem nõudja kui andja. Loeme siit siis edasi veel. Milleks on Jumal oma poja üldse läkitanud maailma? Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Nii et kui Jeesus tuli maailma, siis mitte selleks, et Jumala pühasid nõudmisi veelgi rangemaks pingutada ja pääsu taevasse veelgi raskemaks teha, kui see enne oli, vaid ta tuli hoopis teisel eesmärgil. Tema tuli päästma ja temale anti muide isegi nimi sellepärast, et tema päästab oma rahva nende pattudest. Nii öeldakse juba Matteuse evangeeliumi alguses, Matteuse evangeeliumi jõulusõnumis. Temale tuleb panna nimi Jeesus sellepärast, et tema päästab. Tema päästab oma rahva nende pattudest. Ja nüüd tuleb temasse uskumise moment. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ja edasi tulebki see, millest rääkisin just ennem. Kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks, aga kes teeb tõtt, sellel ei ole midagi karta. Tema tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on Jumalast tehtud. Nii lihtne on see tegelikult. Aga raske meil muidugi otsustada, mida me siis tahame.
Eks see kirjakoht kätkeb ka midagi muud, juba ainuüksi see sõna, et andis. Mis asi see armastus on? Armastus on ikka eelkõige andmine, mitte saamine sellest andmisest. Noh, kui me nüüd räägime ainult sõnadega, sellest on nagu vähe, on vaja ka mingit tegu seal taga.
Jah, see, mida Jumal tegi, ongi nimelt just tegu. Tõepoolest tema andis ja rääkida Jumala armastusest, tegelikult oleks kohane siin rääkida sellest armastusest, aga samas ma tean, et pereraadios on neid saateid olnud päris mitmeid, kus Jumala armastust on käsitletud päris põhjalikult ja kui eesti keeles tõepoolest armastatakse võibolla magada, võibolla süüa teatud toite ja võibolla ilusat loodust ja armastatakse ka abikaasat ja selle all, noh, isegi mitte abikaasa puhul, vaid lihtsalt mõne armukese puhul armastatakse tegelikult päris ühemõttelises mõttes ainult ühte konkreetset asja, siis Jumala armastus on noh midagi hoopis muud võrreldes sellega ja võiks öelda, et see on tegelikult täielik vastand. Tõepoolest, kui inimlik armastus on seotud enne kõike saamisega, see on muidugi patu poolt rikutud armastus, siis tõeline armastus on seotud andmisega. See on küll väga hea märkus siia juurde vahepeal. Ja kuna nüüd Jumal on armastus, siis ka need inimesed, kelle ellu Jumal pääseb ligi ja keda ta saab hakata mõjutama, need saavad mõjutatud armastusest, Jumala armastusest. Ja ma tulen jälle esimese Johannese kirja juurde. Siin öeldakse ka meile otsese, kas nõuandena või koguni käsuna, armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Ja Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Siin antakse armastusele väga ühene suund. See tuleb Jumalalt ja jõuab inimeseni. Ja nüüd on küsimus, kas me võtame selle vastu. Kui me võtame vastu, siis me saame selle armastuse osalisteks ja hakkame ise ka armastama. Kui me jääme sellele kuidagi suletuks, siis jääb see meist välja poole ja jääb nõnda välja poole, et apostel ütleb, kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat. Nii et kui Jumal on meie jaoks ikkagi veel esmajoones hirmutav jõud, siis õppigem Jumalat paremini tundma.
Kui me vaatame risti, siis on olemas vertikaal ja horisontaal joon. Ja kui meie saame Jumalalt seda armastust, seda, see on see vertikaaljoon, siis see laieneb ka horisontaalselt ja on väga huvitav niimoodi panna need asjad kokku, et tuleb rist. Mina olen endale vähemalt need asju niimoodi lahti mõelnud, kindlasti ka teised raadiokuulajad, aga me peaksime seda aega ajalt võibolla meelde tuletama.
Rist on tõepoolest, nagu keegi, ma kahjuks ei mäleta hetkel nime, aga üks tuntud maailma evangelist on nõnda öelnud, ei Jumala olles, kes Jumal on, ja meie olles, kes meie oleme, on rist mööda pääsmatu. Et tõepoolest Jumala loomus on selline, et tema on armastus ja meie armastus pigem igasuguste pimeduse tegude vastu kui Jumala vastu on niivõrd erinev Jumala armastusest, et seal ei olegi muud võimalust. Jeesus pidi saama risti löödud, aga ometi isegi see rist väljendab Jumala armastust ja ka vahendab Jumala armastust kõigile, kes sellega nõustuvad.
Kas armastuse teema on meil nüüd ammendatud või läheb see järgmises saates edasi?
Kaudselt läheb ta edasi. Praegusel kujul ma ei räägikski sellest rohkem, aga me tuleme nüüd järgmises saates juba konkreetsemalt Jeesuse Kristuse juurde. Ja tema ju on see Jumala armastus ja selle armastuse väljendaja meile, nii et nii või teisiti me räägime sellest edasi.
Kuusite 24. saadet saatesarjast Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Vaare Kimmel ja Tamara Tammekeld.
Kõike head!